Vítám vás na přednášce Univerzity Bytí 0. stupně. Začínáme. A tradice se má dodržovat, tedy budu odpovídat na vaše otázky, jak nejlépe dovedu. Odpovědi budu předkládat, nebudu je nutit a vy si uděláte svůj vlastní názor. Docela mě zarazilo, že u lékařů je striktně rozlišováno, zdali pochybí z medicínského nebo z osobního hlediska. Viz aféra z minulého týdne, kdy maniodepresivní lékař klatovské nemocnice dělal nepřiměřené zákroky. V ten samý večer v televizi obhajoval minister zdravotnictví medicínu a výslovně upozorňoval občany na to, aby rozlišovali mezi medicínou a osobním pochybením lékaře. Avšak u léčitelského oboru se takto nevyjadřuje. U nich jsou odborové a osobní výtky svázány do jednoho pytle a označí všechny za šarlatány, vyzvedla iniciativa Šarlatáni. Je ministr zdravotnictví pouze pro medicínu, nebo jde o ministra pro všechny obory, které jsou nebo mohou pomoci? No, je to složité. Určitě je pan ministr i mým ministrem, protože je ministrem zdravotnictví a musel by být ministrem medicíny, aby byl jenom tedy toho oboru. Pan ministr je ministrem všech oborů, které ať už jsou přijaty, nebo zatím čekají na tu možnost. A co se týče toho rozlišování, já bych s nimi souhlasil, protože je to dost zásadní. Chyba má řadu příčin a může mít dokonce příčiny ze všech těch možných oblastí, ale jestli vám chybuje konkrétní lékař, jak třeba jako já ten případ neznám, ani jsem příliš, jak si nejsem v obraze, ale zaslechl jsem to, tak když je to osobní chyba, tak je to skutečně, řekněme, maximálně chyba, a to kdo ví, toho stavu, který nemusíte odhalit vždycky a je velmi těžké to někdy nalézt. Když se stane chyba základní, medicínská, tak to je zase jiná věc, to je chyba oboru. Samozřejmě v každém lidském činění chyby jsou a i v medicínském oboru za tu historii posledních 50 nebo více let najdeme příklady, řekněme, fatálních chyb, které se staly, myslím, na úrovni oborové. To ale není proto, že by medicína chtěla škodit nebo podobně, ale proto, že v té době se třeba nějaký postup zdál výhodný, byl špatně zhodnocen, vzpomněl bych konterganu, tedy vývojové vady plodů, vzpomněl bych lobotomii, tedy například odebírání chirurgické odebírání části mozku, někdy násilné odebírání části mozku, po kteréžto praxi bylo řada lidí vlastně uvedena do stavu již malého životního projevu, prostě byli doslova umrtveni. Takových věcí je samozřejmě více, ale to není meritum věci. To, co je, máme to a využívá se to nejlépe, jak to jde, ale je potřeba to jistě někam dál vést. Proti tomu nic. To, co bych vyčítal, je skutečně váš názor, který tady zazněl a který je velmi přesně formulován, kdy se nerozlišuje mezi jaksi osobními a oborovými, prostě proto, že se alternativní obory často nepovažují za obor. Jsou z pohledu toho regulátora, toho lékaře, vlastně něčím, co je tady na hranici zdravého rozumu, co je něco takové prostě jaksi někde tam v podzemí a co tady vlastně ani nemusí být výrazně bráno na zřetel. Čili je to jistý despekt k tomu oboru, což ale není zdaleka věc alternativních oborů, ale je to obecné. Když chirurgie se chtěla stát oborem medicíny, tak byla dlouhá léta vysmívána jako mastičkářství, ranohýčství a obory, které nepřinesou vlastně pacientovi pravděpodobně žádnou významnou úlevu, protože tu přináší pouze ta klasická jaksi péče, která není invazivní. No, dneska jsme na tom tak, že chirurgie v jistých dobách se stala vedoucím oborem medicíny a kdy naopak já jsem chirurg a kdo je víc. Takový je svět. Dneska je to třeba v oblasti těch alternativních oborů podobné. Čili dnes jsou vysmívány, degradovány, popírány, ale často bez vážného prozkoumání toho oboru, bez vážného zájmu. Tak to bylo i u té chirurgie. Chirurgie neměla o nic lepší účinnost, když bychom nechali tu samou úroveň poznání před svým uznáním anebo po svém uznání. řada ostatních postupů, znovu to uznání společenské přece nic nemění na tom, jestli nějaká věc funguje nebo ne. Měli jsme tady léta boje o mytí rukou, vidíte, měli jsme tu léta boje o jiné věci. Prakticky každý nový obor, který přicházel, se setkával s odmítáním. No, takže já bych to viděl tak půl na půl. A co se týče té věci třeba současné, tak já to vidím spíš jakoby nedorozumění nebo řekněme spíše shodu okolností, protože zajisté i já chápu, že medicína ve smyslu ministerstva zdravotnictví nebo jinak nemůže brát záruku za pacienta v oborech, které nebyly přijaty. To je jasné, přece to nemůže udělat, to nejde. Takže oč se tady vlastně jedná? Jedná se o to, jestli tady chceme v tom zdravotnictví, ne medicínství, ale zdravotnictví, se občas oddat i nějakým věcem, které jsou jaksi mimo běžný rámec a které bychom mohli jaksi později zařadit. Já vím, dneska budete argumentovat třeba čínskou medicínou, vidíte, ale je třeba si říct, že čínská medicína není medicína západního typu, to je třeba velmi důkladně zdůraznit, že její postupy jsou v podstatě jiné často, než jsou postupy, a že se tu dozvídáme o možnosti působit na jakési dodneš popírané silové dráhy v těle, které podle klasické medicíny neexistují a je to šarlatánství. Přesto, což je kuriózní, s tou čínskou medicínou přijímáme celý soubor jaksi informací, které vycházejí, když to řeknu hrubě, z té alternativní části zdravotnických oborů, ale tady jsou přijímány. Čili nějaký postup tady je, zdá se, a já jsem tady za tu biotroniku a tak doufám, že i já někdy jednou, až budu starý dědek, já jsem ještě mlád, tak až budu někdy starý dědek, takže možná se taky dočkám nějakého podobného jakosi posunu a budeme najednou jaksi trošku více tolerovat ty šílené názory těch biotroniků. Podívejte, mě je 61, tak tady budu zlobit třeba ještě 20 let. To je dobrá zpráva pro mé oponenty, protože 20 let to uteče jako voda a pak už budete mít klid. No ale když by se to do těch 20 let ještě stihlo, no tak to bych byl rád. No, takže nějak tak. Podlehat bojům to není zdravé, protože vlastně všichni v podstatě mají zájem o to dobro. Pokud nejsme psychopati, pokud nejsme blázni a tak dále, tak zřejmě asi nebudeme pracovat proto, aby jsme z člověka stáhli jeho poslední korunu, anebo aby jsme mu vlastně udělali nedobře nebo nějak podobně. Čili zájem je v podstatě stejný, je totožný. Není rozdílu mezi lékařem a biotronikem, oba dva chtějí tomu pacientovi jaksi pomoci. Ty drobné šarvátky oborové, ty časem odezní. Počkáme. Já už čekám hezkých pár desítek let, můj učitel už nedočekal, takže se na to dívá z druhé strany a uvidíme, jak to půjde dál. Třeba na té biotronice přece jenom trochu něco je. Uvidíme. Dožil jsem se, že podle psychologie je původní smysl emocí příprava jedince k adekvátní reakci na konkrétní zážitek. Emoční inteligence je pak schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních. To by znamenalo, že pokud se někdo chce zabývat duchovní praxí, tak je nejprve nutné, aby si dal do pořádku svůj emoční stav a pak pokračoval dál. Ano, samozřejmě. Před zahájením duchovní praxe musí přijít příprava. Je to stejné, jako když chcete složit někde zkoušky v nějakém oboru, no tak hold, musíte udělat přijímačky. A nikoho to jaksi neznepokuje a nikdo to nepovažuje za nesprávné. Když teď budeme třeba zkoumat naše podání na tu společnost Josefa Zezulky, tak jsem moc zvědav, jestli někomu nebude nápadné, že třeba do prvního stupně univerzity prostě jsou ty přijímačky. Když budou někde jinde, tak to bude naprosto normální. Ale jakmile se toho dopustí duchovní univerzita, tak si myslím, že to někoho může poňoukat. No uvidíme. A tak dále. Čili ano, do míry, která je dosažitelná, protože je to vlastně spojitá věc. Samozřejmě, že se musíte vyrovnat v rámci svých daných možností, ale duchovní praxi konáte mimo jiné i proto, abyste se vyrovnali dále. Protože to, co nazýváte vyrovnáním, je vlastně postoj osobnostních jaksi kvalit. Je to rozvoj osobnosti. K tomu má sloužit duchovní vzdělávání. Ne k nějakému sektářskému ubíjení, abyste se navrčeli na spaměť nějakou myšlenku. Přijďte si tady, já vám nepřednáším žádné naučené texty. Já se snažím reagovat z pohledu biotroniky na vaše dotazy a tak se pokouším vám sloužit z toho vašeho konce, ne z toho svého. Já se můžu naučit 10, 20, no možná, tak mám sklerózu, no možná i 30 knížek na spaměť a budu vám je tady deklarovat písmenko od písmenku a bude to správné? No, nevím. Takže půl na půl. Je tu to, co musíme udělat, je tu to, co se dál bude dít. Obojí má svoji sílu. Nelze tedy mnohdy nastoupit na školu, aniž byste se naučili příslušné obory, a nelze nastoupit na duchovní školu, aniž byste se připravili alespoň v té možnosti, která je běžná. Takže tak zní odpověď. Jakým způsobem se na člověka vrátí nebo může vrátit bílá magie? Jaké může mít její konání dopady na vývoj a cestu bytosti? Já vím, že to je někdy těžko pochopení, proč ten pól magie bílé je nebezpečný, obdobně jako magie černé. Vždyť ta černá chce ničit a ta bílá chce pomáhat. Je to v samotné podstatě toho činu. Jakmile stoupne vaše osobnostní jaksi přesvědčení a náboj nad určitou mez, začnete se neptat po tom, jestli osud má ve své rovnovážné rovině to a to. Samozřejmě, že to nepovede k tomu, že nebudete přát lidem prospěch. Ale je otázkou, jestli úplně vždy jste oprávněni zasahovat do osudu způsobem z vlastní vůle, abych to tak řekl. Tak, co třeba nejčastější případ, který můžeme mít. Máme milého člověka, známe se s ním, žijeme spolu dlouho. On i já máme svůj osud, který je spojen. Přijde čas, kdy ten člověk začne být nemocen, trpět, bude na odchodu. Medicína udělá všechno, co může, případně cokoliv jiného, přesto ten člověk je na cestě na druhou stranu. A teď, kolik z nás proto, aby netrpělo, vymění jeho přirozený stav za prodloužení jeho utrpení? Kolik z nás bude bránit osudu, aby nezemřel, místo, aby mu přáli to nejlepší, tedy ne smrt, ale aby mu přáli to, co pro něj je skutečně nejlepší, bez ohledu na vlastní emoce? To je klasický případ. Tak vy se rozhodnete, že ten člověk musí žít dál. V jeho osudu to není, má odejít. A vaše přání ovlivní z části jeho osud tak, že bude trpět déle, než by trpěl, kdyby toto vaše násilné přání nebylo. Je to dobře nebo špatně? Musíte se ptát proč. Podstatou toho jevu často je to, že odmítáte zažívat bolest, tíseň ze ztráty někoho blízkého. A vaše osobní pohnutky jsou silnější než jeho skutečný prospěch. Tak to je klasický případ tomu, čemu můžeme říkat bílá magie. Na druhé straně by tu mohl být černý mák, který někoho chce zničit, na někoho působí negativně, jde proti jeho vývoji a tak dále. V obou dvou případech je ale společná vůle. Je to chtění, které není korigováno širším a vyšším pohledem. Protože my nejsme bozy, nic jsme nestvořili a ani jako třeba v léčbě mojí nejsem nic víc než nástroj, nikoliv hýbatel, jinak bych se stal snadno bílým mágem. Proto musíme vždycky vážit, jaká je naše úloha, jak naše místo, kam až sahají naše kompetence a co smíme, anebo co už je za tou hranicí. Nejde to poznat snadno, já vím, ale pokoušet se o to musíme. Proto si myslím, že obě dvě verze, jaksi přesílené osobnostní vůle, jsou vlastně jistou poruchou. Když jsou třeba případy lidí, kteří dřív, než by se starali o svůj osud, v něm chtějí bojovat, tak vidíte, jak ten člověk mnohdy vykoná obrovské množství práce, která nakonec skončí stejně tak, jak skončila. Občas se s tím setkávám i já. Podívejte třeba jeden případ za všechny, už jsem ho kdysi říkal. Mladý chlapec, který je léčen pro rakovinu kosti, ruky, je odléčen tak, že nemoc je likvidována. Je to student a jede do Kanady, hned zápětí ten rok. No a tam se stane to, že ho řidič naprosto neznámý zajede. Čili v tom osudu, když se na to dívám z toho osudového pohledu, vím, že teda skeptik tady bude se uspívat a říkat, co to dáváte dohromady, to spolu přece nesouvisí. V mém světě ano. Čili tento člověk byl na hranici života, ta hranice byla posunuta a pak se ten osud naplňuje naprosto prostě jakoby nahodile. To jenom tak na příklad. Dalo by se mluvit víc. Čili stejně, jako už jsem řekl, že netvoříme osud, tak my v tom osudu rozhodujeme, ale pouze v tom, co je. Nemůžete udělat nic víc, než to, co je. Nemůžete vytvořit něco, co by nebylo. Dávno a dávno, miliardy let předtím, než vy jste se stali prožívateli svého osudu. Dneska v materiální společnosti to pochopí jen málo kdo. A znovu budu mluvit o zápisu starém 20 až 5 tisíc let, kterému některých z vás jsou všechny detaily vašeho osudu, protože ten Rishi, který psal a ril tedy do toho listu palmy, ten zápis vašeho osudu, jej viděl jak na dlani. Jsou tam jména, data, časy a tak dále. Čili to vám budiš návodem k i jinému přemýšlení. Jak je možné, že někdo vidí váš osud 20 tisíc let před touto dobou? Jak je to možné? No už slyším ty skeptiky, jak říkají, to se přece muselo rozpadnout, co tady povídáte, to je nesmysl. No, ona se ta informace nese věky a přenáší se, uchovává se. Takže ty písemné zmínky v těchto zemích jsou mnohem a mnohem starší než ty naše. Naše záznamy z roku 1300 nebo možná 900 nebo kdy, no tak to je unikátní. Tam je to včera. Stejně jako v Číně je starožitnost to, co má 500-600 let. To už potom není legrace. No a to ostatní. A zase v Americe, no tam máte rage od pradědy a to už je taky historické. Takže jak se to mění, vidíte, je to různé. Jak v které zemi. Jdeme dál. Můžete se ptát, samozřejmě. Když se křesťan modlí, aby na Ukrajině nebyla válka, jestli je to forma bílé magie, může být a nemusí. To záleží na tom, jakou myšlenku v té modlitbě zmotní. Jestli se rozhodne, aby to bylo podle jeho vůle, tak to bude spíš v tom polu magie. Pokud tomu přistoupí po křesťansku a řekne, Bože, je-li tvá vůle, prosím, aby ta věc byla dána do klidu, tak je to přece něco úplně jiného, rozumíte? Čili v jednom okamžiku se já, jedinec, rozhoduji o tom a rozkazuji, jak to má být. A v druhém okamžiku přidávám svoji vůli a svoje dobro na tu stranu, která bude zúřadována. Samozřejmě my všichni si přejeme, aby nebyla válka. A tohle platí obecně. Je to proto, že úroveň našeho duchovního vzdělání, myšlení je zatím tak nízká, že nedokážeme nikdo z nás plně domýšlet do důsledků každou věc života. Prostě je to stejné, jako když si stavíte barák a potřebujete posudek statika. Vy byste tu statiku možná mohli naučit, nebo zcela jistě, ale vy to ještě neumíte. Tak poprosíte toho nadřízeného, který vám to spočítá, rozumíte? Ale přesto chcete, aby ta statika byla. Tak to udělejte i tady, tak pomodlete se, aby ten čas umírání byl co nejkratší. Aby vzájemnost zvítězila, aby dobro bylo mezi lidmi normou. Protože zatím je to spíše boj. Nikoho to netěší. Za pan ministr reagoval, zatím ještě ne, on jednak má čas a jednak toho má hodně. Z jeho pohledu dokážu docela dobře pochopit. Navštívil jsem několik prvních ministrů zdravotnictví a vždycky říkám žertem, že svatého Jiří znám jak svoje boty, protože u sekretářky, jaksi v předsálí pracovny ministra, takhle nalevo na skříni je svatý Jiří s tím drakem a s tím kopím. Tak tam už jsem vystál nějakou tu chviličku a pak jsem toho zanechal. Čili vím, že jaksi z pohledu ministra ta biotronika asi rozhodně nepatří k těm prioritám, to v žádném případě, takže uvidíme, necháme se překvapit. Ta situace je poměrně zvláštní. Za stavu velmi strmého nárůstu nových případů rakoviny zde v této zemi nereaguje se na přesvědčivou výpověď paní, která se po léčení zcela uzdravila. Ano, to je zvláštní, je to zase dáno tím duchem doby. Každý obor tím projde. Znovu, v tom sále seděli tři pacienti, kteří měli za sebou, a teď bych rád zdůraznil unfair argumentaci pana profesora onkologie, kteří měli za sebou kompletní medicínskou léčbu onkologickou, která byla neúspěšná, a to zcela. Tito lidé byli po biotonické léčbě vyléčeni. Poté, co byli propuštěni jako neléčitelní. Věděli jste na našich webových stránkách další dvě ženy. Už jsou obě dvě mrtvé v tomto roce, paní Wernerová a paní Heldová. Děkuju. A tam jste to měli často z výpovědí lékaře. To přece má svoji váhu, když vám primář popíše stav pacienta a popíše, co se s ním dělo a jak to vypadalo dál. Ale jako by to nebylo. A mě vždycky fascinuje ta naše schopnost absence pozornosti. Protože přece, kdyby to byl jediný případ a bylo to celé omylné a biotronika na tom neměla zásluhu, tak přece, když se to stalo, tak to stojí za to se na to podívat. Ono se to stalo a jsou hodnověrné důkazy, že se to stalo. 100% prakticky. Proč se to stalo? No to je věc toho dalšího dokazování. Pan profesor onkolog řekl, že měl dva případy. No to je úžasné při svých tisících pacientů. Já jsem neměl ani setinu jeho onkologických pacientů a ukazují tady 6 případů veřejně. Nebo 3, 2, 5 a další. Je to málo nebo hodně? Rozumíte, kde je ta váha? Zezulka tady celý život pracuje, pokouší se, ukazuje velká množství pacientů. Je kolem něj mnoho. Ostatně tu naši věc podpořilo mnoho lidí i z kultury a jinde. Já jsem to asi posledně říkal v pondělí, pan Suchý, paní Moučková, paní Kubišová, další desítky lékařů a další lidé našeho světa kultury a umění. Ale to je dopis ministrovi. Teď je tu petice. Ta petice, jak už jsem znovu, já to znovu zdůrazním, bohužel vás s ním budu možná obtěžovat, ale je to pro ty nové diváky, vznikla proto, aby se smazala jistá nerovnováha v informačním poli, protože jestliže někdo dá web šarlatáni, aniž by dal web tedy šarlatáni plus a minus, a chce jenom ty záporné, no tak v tom případě je to jednostranné. A ta příprava dělostřelecká v médiích, která proběhla před tou paní Jílkovou, vlastně byla zcela jednostranná. A všichni víme, že jsou tu negativní jevy a všichni víme, co se děje. Ano, my všichni taky víme, že se chybuje i v tak řádných a prověřených oborech, jako je medicína. Nezlobte se na mě, ale já nemám nic společného s nějakým panem nebo paní XY, kteří ožebračí pacienta, pak mu nabídnou neúčinnou léčbu a zruší jeho možnost léčby legální, a nebo ještě něco horšího. Třeba ho svojí léčbou dokonce zabijí. No. Že to není možné? Velmi snadno. Před pár lety jsem mluvil do duše paní, která byla šedá, bez života, kůže úplně prostě povadlá, ty známky otravy. No, co pak děláte? No, beru si měsíček, denně. Pomalu na kila, odvary. Měsíček je silné cytostatikum, je to jed. Proto se kape na ty bradavice, aby se ty buňky zničily. No, takže to lze. Nějaký bylinář vám poradí, pijte měsíček denně, ve velké dávce, no. Na druhý svět cesta volná. Takže nevím, je to teď stav, který je v nějakém běhu, ten stav bude mít dál svůj vývoj, jsou tady možné další souvislosti. Pan ministr jistě kontaktoval již svoji kolegyni, paní ministrini. A teď jaký výsledek z toho bude? Od té strany vlastně toho názoru, že biotronika není medicínský obor a tak dále, by přece jen za čas mohla vzniknout jistá smířlivější nálada. A nikdo přece nemusí očekávat, že medicína bude biotroniku jaksi chránit nebo garantovat. To nikdo nechce. Ale snad by to šlo jinak než dnes. Můžete. Ano. Oni chodili k panu Zezulkovi do výuky? Ano, to je pravda. Britští onkologové nepřehánění v nejmenším, naopak. Postupují z dat, které mají k dispozici, což má jednu nepatrnou vadu. Jelikož neví, co způsobuje nádor a neznají příčiny nádorového procesu, protože žádný lékař ji nezná. Teď se zlobíte, ale poslouchejte, co říkám. Příčiny nádorového procesu. Nikoliv ničení vlastních buněk nádoru, ale příčiny toho, proč vzniká buňka. Tak v této situaci je to velmi tristní, protože se podobáte bojovníku, který má plnou zbroj, ale má zastřený hled. Jak chcete bojovat s něčím, o čem nevíte, co to je? To je jako když slepec se má bránit. Zezulka ve svých názorech pro některé šílených popisuje, jak rakovina vzniká, proč, co ji podporuje, a jeho názory potvrzuje postupně výzkum za dalších 50-70 let. Nemuseli jsme ani čárku. Není to nápadné? Proč? Jak to, že nějací nevzdělaní lidé z pohledu medicíny dokáží dávat doporučení, které se objevuje teprve až dnes? Tak co třeba akrylamidy z pečiva? Smáli se nám 50 let našemu názoru, že pečené podporuje nádor. Dneska víme od roku asi 98, díky Švédům, že tomu tak opravdu je. To neříkám proto, abych nějak vyzdvihoval Viotroniku nebo Zezulku, ale říkám to proto, abychom se pokusili upravit svůj názor. Jak to, že ještě do dneška jíme ty uzeniny na onkologických odděleních, když to víme, že jsou to bomby plné dehtu, protože uzení je dehet, a že ten jeden párek velký je těch 40, možná víc cigaret vykouřených. Takže za jednu večeři si dáte s tím párkem také krabičku cigaret. Jak to? Jak to, že po operaci dostanete šunku? Jak je to možné? Přece všichni víme, jak se vyrábí a čím je si cena. Že jsou dneska sprchovány, ne uzeny? No, to jistě ano. Ale co obsahují ty sprchovací směsi? Já to zjišťoval, je to výrobní tajemství. A tak dále. Tohle jsou vážné věci, přátelé. 70 tisíc není málo, za 10 let 700 tisíc. Umíte počítat? A to z nějakých 10. V Anglii je to samé. V každé zemi je to trošku jiné. Záleží na návycích dané populace, na zátěži, místě dokonce. Ale chceme-li s tím něco udělat? To říkal Zezulka od začátku, to už jsem se u něj učil před desítkami let, a on mi říká, víte, jak to dopadne? Bude mít neustále úspěchy, ale jedno z pravidel říká, že nemoc bude vždy před námi o krok, protože nakonec nás ta nemoc uzbrojí. Máme stále lepší metody, které jsou ovšem dražší, a máme stále více případů. No kam pak to povede? Máme stále méně mrtvých na počet nemocných. A to je zásluha medicíny, nikoho jiného. Dokázali zlepšit svoje nástroje, dokázali je sofistikovaně používat. Jen jediné medicína nedokázala. Pochopit, co je nádorový proces, a zařídit prevenci. Prevence nesmí být nikomu nucena, ale ono strašně záleží na tom, jak mimo děk prezentujete nejrůznější návyky ve společnosti. Já jsem kdysi říkal, že by stačilo jaksi množství prostředků na 10 onkologických pacientů, tedy nějakých, já nevím, 10, 15 milionů, 20, na to, abyste udělali smysluplnou kampaň v této zemi a snížili o nějaká procenta výskyt rakoviny. Tím byste ušetřili ne o něch 20, ale 200 nebo více milionů. Je to velmi dobrá investice, velmi dobrá. Dnes tedy jsme nejdále v oblasti protonu a všichni víme, jak je to drahá terapie, jaké jsou kolem toho peripetie. Jsme v oblasti velmi sofistikovaných léčiv, všichni víme, jak jsou drahá a tak dále. Jen to nejzákladnější neděláme, a to je prevence. No, pokud se týká této chvíle, podívejte, já z toho přece nic nemám, jestli Biotronika je nebo není přijata. Pacienty já nenaháním, protože i tak pracuji naplno. Já to všechno dělám proto, aby ta biotronika někdy v budoucnosti se mohla nějak pomalinku rozvíjet v rámci normálních struktur. Aby alespoň nevypadala jako banda podivných lidí, kteří stojí mimo společnost a kteří jsou dovíjací. Tedy aby se stala normální lidskou věcí. No a později třeba se rozvine a bude tady jaksi ten obor sílit. Možná, že za 50 dřív to nebude, nebo za 100 let tady bude schopen pomáhat většímu množství lidí. Jeden z argumentů proti biotronice, no přece vždyť ten člověk odléčí jen omezený počet lidí. Tak to stejně nemá cenu. To nemělo cenu, ani když jste objevili první antibiotický kmen. Taky v té chvíli byl jen pro pár lidí. No a pak, no tak jdeme dál. Zeptal bych se, co hrozí, že došlo k zorganizování petice. Hrozí to, že bude společensky vytvářen tlak na názor společnosti, kdy bude tento obor předkládán jako vlastně nebezpečný, ziskuchtivý nebo nějak jinak. Dostal jsem mimochodem zlatý balvan za zneužívání učení pana Zezulky ve vlastním zájmu, hrabivosti. Mimochodem léčím zdarma stejně jako Zezulka, neberu za léčbu peníze, nikdy, ani on. Zde a kdekoliv jinde jste na dobrovolné vstupné a všechny ostatní aktivity jsou na spodní hranici vůbec života schopnosti. A to ceny koncertních lístků, ceny publikací a tak dále. Úžasné, vidíte. No ale pro určitou část lidí, kteří vědí, věří tomuto zdroji, jsem se stal trvale někým, kdo zneužívá učení Zezulky a dělá si z toho vlastní živnost. Tak to je v té společnosti. A to tež hrozí teď té biotronice. Bude to tak, že bude každý v této zemi vědět, že to jsou ty podivní lidi. A já bych rád, aby lidi viděli taky druhou stranu té věci. Tedy aby se začalo trochu přemýšlet jiným směrem. Takže proto. A to hrozí. Je to vlastně logická, legitimní snaha, že ta petice není protizákonná, je to dáno naším právním řádem. My tyto stolky, které tu vidíte, můžeme postavit na veřejném prostranství kdekoliv, jako kdokoliv jiný, kdo koná petici. A je to věc zcela řádná. Čili využili jsme této možnosti, protože jsme speciálně já osobně, jsem předmětem cenzury. Moji spolupracovníci vám to můžou deklamovat případ po případu. Jakmile se dozvíme, že se jedná o biotroniku nebo Pfeiffera, okamžitě je zde stop. Takže nemáme jinou možnost. My jsme se mohli bránit veřejně. Teď odepisují různé rady o tom, že se přece alternativa uveřejňuje, že byla pořad o čínské medicíně. No, to je úžasné. To jsem tady říkal už minule a budu to říkat stokrát. Čínská medicína má s biotronikou společného takhle na pacienta a nepatrné věci. Přesto je argumentováno, že vlastně je to umožněno. Potíž je v tom, že ta vlastnost toho nerozlišování jde všemi směry a souvisí to i s těmi průšvihy. Prostě tady najednou je v celku jedno, kdo jste, jestli jste ten nebo jinen ve svém oboru, prostě všechno do jednoho pytle. Tak proto je tady ta petice. No. Hotový kefír se dá skladovat v ledničce 2-3 dny. Dobře vychlazený a čerstvý, má příjemnou nakyslou až lehce štiplovou chuť a mírně šumí. Obsahuje přibližně 1% kyseliny mléčné, 0,5% etanolu a 10% kysličníku určitého. Otázník. Není přitom dobré ho vypít větší množství, chystáte-li se usednout za volant. Jde přece jen o nápoj vzniklý alkoholovým kvašením. Podobně jako třeba kumis. No, to bych tak nesouhlasil, protože primárně kefír tak alkoholový jako kumis není snad, pokud vím. Ale to je otázka. Pokud se týká toho obsahu alkoholu, tak to je úměrné době, kdy ty jaksi kvasné procesy můžou probíhat. A každopádně i v jiných potravinách naleznete stopová množství alkoholu, to je běžné. Ale je-li toho už takhle moc, tak to už za ten alkohol, za ten volant asi ne. Pokud je toho víc, tak to já osobně, který jsem abstinent desítky let opět, mně stačí ščuknout ke špuntu a jsem v limbu. Čili kdybych si dal tu skleničku kefíru a bylo toho tam víc, no tak to už cítím. Když jsem to zkusil s pivem, to mělo taky nějak kolem 0,5%, tuším. No tak to potom člověk byl takový trochu jaksi vláčný. Samozřejmě ten, kdo má tu toxickou zkušenost častější, tak ten je víc odolný, tak jemu to nic neříká. no ale my s těmi ostrými smysly to jako nejde. Takže já jsem na tom docela jednoduše, když to se mnou zamává, tak už to nikdy nepiju. No tak a vy si píte, jak se vám hodí a jak chcete. Samozřejmě alkohol není to nejlepší, co člověk má přijímat. Čili takový hodně vyzrálý nápoj bych asi nepil v žádném případě. Do jaké míry jste obeznámen s duchovní vědou Rudolfa Steinera? Váš názor na tuto vědu? No, to jsou obecné věci, to já neodpovím, protože já chci mluvit o jednotlivých konkrétních filozofických myšlenkách. Filozofie není o tom, jestli tenhle vývěstní štít je dobrý a tenhle je špatný, ale filozofie je o tom, že pod tím každým štítem je nějaké penzum vědomostí, myšlenek, názorů a ptejte se mi tedy na ně a já budu vyjadřovat svůj názor, když se s nimi sjednocuji a myslím si, že mnohem ano a třeba taky v něčem ne. Čili takto. Obecně se odmítám vyjádřit stejně jako kdekoliv jinde, protože by to bylo často nespravedlivé a vedlo by to k chybným jaksi dopadům, výkladům. Takže samozřejmě znám tuto oblast do určité míry, ale na druhou stranu, proto chci to i tak, protože před mnoha lety jsem pochopil, že má další cesta duchovní po té první fázi hledání, je rozvinout to, co jsem nalezl. A to je Zezulka, takže bych si ostatních věcí nevážil. Ale prostě, když studuju tadyhle na téhle té škole, tak většinu nestuduju na 10 dalších. Tak teďka zrovna celý můj život je obchvácen tím Zezulkou, který mi dává co proto. A ti všichni ostatní se dotýkají často stejných témat a stejným způsobem a tak dále. To přece vůbec nevadí. Pravda není Zezulkova, ale ani moje. A když někdo popíše stejnou pravdu stejně, no tak je to jen k prospěchu, je to pěkné. Takže od té doby nečtu duchovní literaturu víc než několik řádek, když musím. Přesto si odčtavě z toho si udělám názor, to je co, to je zpozdile. A snažím se vyvíjet tedy v rámci té duchovní cesty, kterou jsem přijal, která není vůbec jaksi odmítající, která není vůbec v nějakém despektu k něčemu, ale která znamená zaostření pro teď v téhle chvíli jeden směr, jednu publikaci. Takže počkáme. Čili znovu, chce to ty myšlenky. Čili neptejte se na celek, ale řekněte, ani neříkejte kdo, to není důležité. Řekněte, co si myslíte o tom, že, a teď napište nějakou myšlenku, třeba duchovní z toho díla, a já se pokusím jí komentovat. Tak, proč petice, to už jsem odpověděl. Ano. Nádor vnučky, po druhé chemoterapie, může se opakovat, až bude celá věc u konce, protože biotonika nemůže působit zároveň s chemoterapií nebo zářením, to je kontraproduktivní, nemá potom výsledky, takže se čeká těch 6 týdnů od posledního zásahu a také se čeká podle možnosti. Znovu opakuji, já jsem nevystoupil na veřejnost proto, abych prezentoval svůj obor ve smyslu pojďte sem všichni. Já se snažím ho zachránit pro budoucí dobu, když to trošku přeženu, tedy aspoň ho uvést do stavu, který bude o kousíček lepší než je. No, není mi to příliš velké troufale. Již 2 roky se necítím dobře. Potíže jsou střídavě různé. Motání hlavy, pocit na omdlení, obrovské únavy, bolesti na různých částech těla, otoky, brnění prstů, konzultaci a tak dále. No tak v první řadě tady má být napsáno, prodělal jsem kompletní vyšetření na limskou boreliozu nebo na podobné stavy. Tohle to jsou všechno věci, které se vyskytují i u tohoto onemocnění. Tak třeba tohle. Prodělal jsem imunitní vyšetření, byl vyloučen únavový syndrom a další a další. Prodělal jsem vyšetření hormonální, je moje štítná žláza v pořádku, co moje ledviny, jsou dobré, nejsou tam chronické záněty a tak dále, čili vyšetření moči, vyšetření krevní. Je krev v pořádku, máte dostatek jaksi vazných částic pro kyslík a podobně. Když tohle všechno se vyloučí, tak potom musíme hledat dál. Čili tak by zněla ta odpověď. Pokud se tu vlastně spojuje více typů jaksi potíží, tedy únavy, ale to brnění prstů ukazuje na nějaký typ neurologických potíží, takže musíme se ptát, prsty nás můžou brnět kvůli, já nevím, zase nemůžu tady vyjmenovat všechny příčiny, tak roztroušené skleróze a útlaku nervů u páteře a zánětu a infekčních záležitostí nervové soustavy a kde čeho. To všechno tam může být. Čili napřed vyloučit to, co se dá, a tady je to jednoznačně velikou pomocí medicína, její diagnostika, která v těch záchytech často tak si otevře aspoň ten názor. No a potom tedy to ostatní. Ano, opět ten sám případ. Já jsem velmi přetížen, znovu opakuji, já vás nemůžu všechny uspokojit, nejde to. Prostě není to v mých silách. Je to i proto, že teď jste trošku se o mě možná veřejně dozvěděli, malinko. Ale já pracuji desítky let na hranici možností člověka. Rozumíte? A to se změnilo jenom, že o tom víte, o té biotronice, nepatrně někteří, ale jinak pracuji neustále na maximum. Tak proto je to tak. Ale když to jde, vždy vyhoví. Vždy. Ano. Svým způsobem je to skrytá snaha jakoby oddělit toho jedince, toho pokračovatele, protože já jsem byl vybrán za pokračovatele a já se za to nestydím, sice se tomu divím, ale prostě tak to je. A tedy jsem vybrán za pokračovatele biotroniky, tedy oboru, který založuje Zezulka a vlastně i té filozofie. Takže dělám to, pokud můžu a jak dokážu, samozřejmě. No a tím pádem vám budu jistě v něčem neodporovat. Že na druhou stranu se zeptejmeš, proč má spolek, který je založen na potírání nevědeckých a šarlatánských postupů, tak veliký strach o dílo Zezulky, že cítí za potřebu upozornit speciálně u toho Pfeiffera, když v té zemi jsou tisíce jiných, kteří berou za 5 minut 15 tisíc a tak dále, tak proč zrovna zde cítí tu explicitní potřebu vyjádřit názor, že ten Pfeiffer tedy hlavně to dělá zdarma, tak to je prostě unikum. To jsou všechno ale žádosti o pomoc. To bych tady nemohl číst. No. Je to těžké. Když jsem měl 3 pacienty za měsíc, tak mi Zezulka říkal, však vy taky jednou budete muset odmítat. Taky jednou to budete muset dělat. Není to příjemné. Nejsem schopen. Hned. A tak je to tak, že prostě lidé se ptají a když můžu, tak udělám. No. Krásný, a to není na tuhle přednášku. Krásný graf. Dobře, děkuji. A kolik máme hodin? Ještě můžem. Já jdu lovit v našich dotazech. K rukám pana Pfeiffera, to nebude asi do otázka. A ještě tady máme složku internet, tak vzhůru do něj. Čili úporné a dlouhodobé bolesti hlavy, CTčko bez přiměřeného nálezu pro vysvětlení, až těžké, vidím záchvaty se zvracením, popis, co se bere při záchvatu, 8x měsíčně to je hodně, konzumace některých věcí omezena a nepíšete, jo, zůstává to. Zda léčíme migrény, to případ od případu. A teďka tady pro úplnost dodávám, a to je maminka, takže to je z rodu. Co mě pomohlo, jestli jste nalezli něco, co ty migrény spouští, čili jestli jste se nedopátrali, v jakých situacích ten záchvat přichází. To by hodně pomohlo, protože to určuje i do značné míry, jestli je tam nějaká, alespoň nějaká naděje na tu pomoc ze strany té biotroniky. Jinak se to zkouší, ale jaksi takové ty základní migrény moc nejdou. Jiné to bude tam, kde třeba je příčinou páteř, nebo jinak, kde jsou příčinou spazmy z jistých příčin těch cévek. tam se někdy podaří. Tak nevím, jak odpovědět. Všichni přední autoři a řečníci New Age, kteří dnes nejhlasitěji mluví o duchovních principech, jsou na prvních místech žebříčků nejprodávnějších knih a vydělávají miliony. No tak kdyby to byla pravda, tak ať si vydělávají. Dobře. A aby své čtenáře ještě více oslovili, slibují jim, že pokud budou myslet jako oni, budou i oni brzy vydělávat miliony, protože se narodili proto, aby žili z blahobytu a nadbytku. Knihy nejsou určeny jenom dospělým, ale jsou psány také pro děti. Název jedné takzvané motivační knihy Závist si musíš zasloužit hovoří sám za sebe. No, pane bože, třeba to je jenom omyl, tu knížku neznáme, takže to je jenom naše představy se honí teď v našich hlavách, Závist si musíš zasloužit. No, ano, to je jistě problém. New Age vzniká jako logická reakce na, řekněme, mentální poměry ve společnosti nějakých, já nevím, kolikátých let. Hlas americké, ta je nejdále vždycky a tato skupina vychází z roviny intelektuálních jedinců. Stvořili ji vlastně intelektuálové. A tak nese neustále pečeť toho okruhu, kde vznikala. Je tam velmi často vidět určitý racionální podklad a určité spočinutí v principech nebo motivech. Samozřejmě, že nikdo z nás není předurčen k tomu, aby byl to nebo to. Vzpomenu na své předky, kteří mě to učili. A moji předkové vlastnili tento dům. No a pak ze dne na den, teda jim to ne ze státní, ještě to byli ty fašisti, tak jim to, jak se to říkalo, já už nevím. Takže z normálního života 30. let bohaté rodiny, továrnické rodiny, se naraz stali napřed protektorátní, no a pak naraz ještě později to bylo zestátněno. Z životní úrovně, kterou měli, která nebyla docela špatná, jezdilo se na víkendy do Alp a tak dále, svým 9místním Dodge, tedy Dodge, a tak dále. Střílelo se ve svých honitbách, to byl děda, šermovalo se a utkávalo na nejrůznějších kolbištích, světových i olympijských. A najednou jste bez jediné koruny, bez důchodu, bez ničeho, pod kuratelou, že máte 2 miliony dluhů, protože tady účetním podvodem ten správce vykouzlil, že oni něco někde defraudovali a tak plné sklady vyústili v obžalobu, že se něco ukradlo. To je sešup, co říkáte? To je fofr. No. No, děda a babička se toho nedočkali. Bylo to víc let, než mysleli. Ale u těch antén jsme seděli všichni a poslouchali Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu a odrušovali speciálními důmyslnými aparáty rušičku komunistických, tedy státních orgánů. Nikdy nevíte, co se vám stane. Když babička jako majitelka tohoto továrního objektu byla obžalována, že pracovala pro odboj a tady se kradly průkazy pro protektorátní partizány, které se tady dělali, tak šla na smrt do koncentráku 4. 4 koncentráky za sebou. No, to je životní zkušenost, vidíte. Žijete si vlastně tak, jak chcete, máte dostatek prostředků a najednou jste v kriminále nejhoršího ražení. Taky zkušenost. Ti lidé, kteří tady tvoří to New Age, jsou velmi rozumoví. Oni vycházejí vlastně z toho, jak to je, nevědouc, že to, jak to je, předobraz toho, jak to bude. A to, jak to bude, je jemnější, duchovnější, světlejší. Oni berou východiska vnitřní člověka současná a ty přetavují do svých doporučení. Často ne všichni, já nejsem fanatik. A tak se někteří z vás modlí každý večer, aby ráno dostali peníze, nebo aby se stalo něco jiného. A vůbec vás nenapadne ani na vteřinku, že důvod pravý toho, co vám schází nebo po čem bažíte, je přece někde úplně jinde. Ne v tom, že by jakýsi nepoznalý a hloupý svět vám to nedal, protože vy na to máte právo, ale protože to jsou nějaké jiné důvody. A ty vám odhalí právě duchovní věda třeba. No, takže ano, souhlasím s vámi z jisté jaksi hloubky, lidé se snaží něco za něco. To je odvěká lidská vlastnost. Proč bych to dělal? Teď z toho nic nemám. To je vyjádření podstaty. Čili má-li tu být nějaká duchovní praxe, tak se očekává, že něco přinese. Takže Bože, udělám s tebou smlouvu, když uděláš tohle, stane se něco jiného. Velmi silným příkladem, že to funguje, je třeba i jaksi už hodně starý děj, když Germáni bojovali s Římany a už to vypadalo hodně špatně a ten jejich vedoucí přestoupil na křesťanskou víru a řekl, Bože, když vyhrajeme, tak to křesťanství tady zřídím. Zřídil, vyhráli a tak dále. Takže nechám na vaší úvaze, jak. Ale jedno si přece jenom neodpustím říct. Dokud budete chtít kalkulovat a budete myslet jenom na sebe, pak všechno, co učiníte, nakonec bude pouze dočasné. Pokud budete hledat rovnováhu a nebudete něco dělat proto, abyste z toho něco měli, tak poté dostanete víc, než jste čekali. No a už je tady zase ten prospěch. Vidíte to? No. Čili ty obchodní vztahy jsou netrvalé, kdežto ty druhé velmi trvalé, protože když chcete se přiřadit k té firmě, která je ta největší, kde se říká firma Osud a Bůh, SRO, tak to vlastně je něco, co zavání tou rovnováhou. Když se přidáte ke kterékoliv jiné firmě, která říká, pojď, udělej to takhle a budeš mít z toho to, tak to bude mít nějaké pokázy. Protože kdyby to bylo jinak, tak se s prominutím na vás ta naše vrchnost kdykoliv vykašle. Protože ona z vás nic nemá. Víte? Prakticky. A ono to přesto dělá. Přesto jste neustále příjemci nějakých forem pomoci, nějakého spolu zblížení, těch vyšších, než jsme my, osudu. A přesto, že z toho jakoby ta vrchnost nic nemá, ona má, protože je tím, je vámi. Tak i vy, chcete-li k té vrchnosti, musíte se stávat všemi a pak už to bude rovnovážný obchod. Vy pomáháte druhým, ale pomáháte tím sobě, protože vnímáte druhého jako sebe. A tak ať uděláte cokoliv, ať už zlého nebo dobrého, tak to děláte sobě, ne druhým. No a potom už to není ta kalkulace, ale je to vlastně přirozené. Už je to mnohem méně urputné. Třeba lidé se ptají, co z toho máte, teď vy něco děláte a děláte to zadarmo. Jste normální? Co z toho máte? Protože ta jaksi myšlenková jádra nebo ty příčiny dnes jsou velmi často vedeny něco za něco. Tak nevím. Nezištné přátelství mezi mužem a ženou neexistuje, tvrdí vědci. Zjistili to, no mají asi špatná manželství ti vědci, zdá se, ale budeme pokračovat. Zjistili, že v řadě případů si začíná vztah mezi mužem a ženou skutečně jako pouhé přátelství, bez postranních úmyslů, v naprosté většině případů to však nemá dlouhého trvání. V rámci výzkumu se také ukázalo, že muži pociťují ke svým kamarádkám mnohem častěji sexuální přitažlivost než naopak. Podle některých psychologů článek v magazínu je v přátelství mezi mužem a ženou vždy přítomno nejen sexuální napětí, ale i takové city, jako je například žárlivost. Pouze přátelství mezi mužem a ženou bez sexuálních impulzů je tak prý nemožné. No tak třeba nedělali výzkum někde jinde, tak nemusí jen do ulic Londýna, ale mohli by zkusit třeba i nějaké duchovní místo. Kdo ví, jsou taková místa. Ale na druhou stranu, můžeme používat názory psychologů a vědců poplatné naší kultuře? Ano, do určité míry ano. Můžeme říci, že byly nebo jsou, nebo čas není kultury, kdy vztahy mezi oběma pohlavími nebyly takto vyhraněné? No to ne, protože to je přece sama podstata světa, jsme duální a je zde ten část mužská, ženská a naopak a všelijak jinak, ale je to rozhodně dualita. Je mi těžko souhlasit s tím názorem toho článku, řekl bych spíš, že je to neobvyklé, ale ne nemožné. A pak ještě mnoho a mnoho pohledů by se dalo uvést. V knize Anatomie lidské destruktivity popisuje Fromm kmenové společenství, kde lidé neválčí, neznají peníze, sexualita slouží pouze k zachování rodu. Vztahy mezi dospělými a dětmi jsou velmi empatické a přátelské. O děti pečují všichni členové společenství. Zajímavé je rovněž, čím se lidé zabývají. Většina činností je ve prospěch společenství. Přesto zbývá dosti času na hry, pravidelné slavnosti, odpočinek. Těmto lidem říkáme primitivové, nebo žijí velmi jednoduše a v deštném pralese. Výzkum se prováděl v 70. letech minulého století. Ano, ten výzkum jsem zaregistroval s velkým potěšením. Ten výzkum nám totiž vetnul políček. Tato společenství žijí ve jaksi demokratických strukturách, které zdaleka přesahují to, co my u sebe považujeme za demokracii. Tam nenajdete skupinové zájmy prosazované oproti zájmům celku, nějakou částí té skupiny, byť demokratickými metodami. Tam nenajdete prvky nějakého destruktivního chování k sobě navzájem. Je tam velmi silná osobní empatie. Ten výzkum byl velmi zásadní a je to opravdu už řada let, co jsem se s ním seznamoval. Už ho nemám úplně přesně v hlavě, ale ten základ ano. Ty kmenové společenství nebyly zasaženy ani něčím, co bychom mohli chápat jako fanatismus. Protože jestliže se u nás v evropských poměrech někdo začne chovat jinak, tak velmi často je to proto, že přijme nějaký program, který nekoriguje, nesouvisí vlastně tak docela s tím altruismem, ale souvisí zase s nějakou strukturou těch, jak si máš dát, ti dal a tak dále, něco za to a podobně. Věřím v Boha, tak půjdu s mečem mlátit své bližní a tím se mu zalíbím. Rozumíte? Klasický příklad. Vzdám se svých osobních zájmů, ale budu tím bojovníkem. Nebo jsem členem nějakého jiného společenství, tak v rámci svého přesvědčení, které jsem přijal a které chápu jako jediné správné, budu ostatní mydlit, protože čím víc jich pobiju, tím víc bude tady jen nás. No, hrůza. Čili to tam nenajdete. Ti lidé jsou velmi tolerantní, nepracují z těch, jak si, já bych tady vzpomněl třeba nedávné zkušenosti, která mě opravdu zasáhla. Mluvil jsem tady o rozvozu potravin ve velkém čínském městě, indickém městě. No, ano, ale ne tady teda. No tak, co říkáte tady, že jo, když ne. V Indii existuje systém roznášky obědů pro pracující. Ten systém dosáhl takové dokonalosti té logistiky, že je dnes přednášen na západních univerzitách, že je žádný ze západních logistických systémů nedosáhl této dokonalosti. Tak za prvé, mají chybovost 1:6 milionů. Či roznesou 6 milionů těch rendlíčků a jednou se spletou. Jak se to dělá? Systém není nepřetržitý. To znamená, že první skupina převezme od manželky nebo jinde ten rendlík, ten se popíše. Dokonce všichni členové té skupiny neznají ani písmo, takže se využívá barevných kódů. Ten to předá dalšímu, ten dalšímu pak to předají do vlaku, ten vlak to odveze někam jinam, tam to vezme další. Ty skupiny jsou přesně hierarchicky organizovány. A na konci, po té 12. zaklepe ten posluha a dá tomu úředníkovi na ten stůl od té jeho manželky ten oběd. Ve 3 hodiny si ten rendlík vezme a odveze ho zpátky stejnou cestou. Jsou na hlavě těch obědů nepočítaně a je to velmi těžká práce. A teď to podstatné. Když se jich zeptali, proč to dělají, tak odpověděli, víte, my to bereme jako velikou milost. Protože my, když můžeme sloužit druhým, tak si s tím vlastně velmi vylepšujeme i vlastní karmu. Něco za něco. Ale bylo to krásné. Rozumíte? Čili tak altruistický popis toho, co dělám, tam nebylo 15. dostanu své love, ještě k tomu přídavky za přesčasovou práci. To tam nebylo. Tam bylo jenom, jsem šťastný, že můžu druhým posloužit. Čili spatřují smysl své práce v tom, že někomu jinému vykonají tu službu. Cena za jednu donášku je asi 8 korun. Krát 4, 24 rupí. Je to tak? Bylo to 1:4. 32, no, promiňte. Takže vidíte, Pfeiffer neumí počítat. Ha, ha, ha. Takže zajímavé, vidíte. Možná, že bychom se mohli mnohem učit od jiných. Někdy se mi zdá, že naše západní vymoženosti slouží jako ritualizované ospravedlnění nějakých našich zájmů, ne vždy zcela altruistických. Ani na tom indickém subkontinentu nebudeme vidět jen to dobré, to určitě ne, a nejsem slep, ale tohle bylo hodně pěkné. Pokud se týká těch vztahů, tak to je složitá věc, protože zároveň ta dualita těch napětí přináší i své důsledky, kladné i záporné, všichni to známe. Kam jsi šel, kdy se vrátíš, a zase jinak, kde jsi byla. Čili jde o to, jestli jsme schopni prohlásit současný stav teorie vztahu za stav, který je normální. To je otázka. Kde je ten normální? Je to východní model, tedy mnohoženství, je to jiný model? Budoucnost nám dá za pravdu, za odpověď tedy. Budoucnost nám dá odpověď. Zas budeme možná vědět víc, i díky těmto studiím, třeba i toho pana Fromma. Do té doby budeme tím, kým jsme, nebudeme nikdy ničím jiným. Budeme lidmi lidského stupně. A když si budeme hrát někdy na něco, co nejsme, tak to vždycky nebude pravda. Ale když to budeme, tak to pravda bude. Takže ponechám na tom stavu, který je. U každého z vás jinak. Každý má jinou svoji dobu před chorobí v uvozovkách, dělám si legraci. Máte jiné zkušenosti, jiné zátěže, řešíte jiné věci. Vaši partneři nejsou nahodilí, vedou vás často po staletí, tisíciletí životem a tak si neustále vyrovnáváte ve svých osudech, často ani to, o čem netušíte, že to bylo. To tam musíte započítat také do těch vztahů, víte? Protože když se k někomu přiblížíte, tak to téměř nikdy není jakási náhoda, ale většinou jsou to staré dobré známosti. I se vším, co to přináší. Kdyby jsme byli vyšší bytosti, než jsme, vypadaly by i vztahy jinak. To je to, co bych tady rád řekl. Čili naše vztahy budou jen takové, kdo jsme. A jsme lidé tohoto stupně. Hotovo. Teď bych si dovolil se s vámi rozloučit. Když zapomeneme na své okamžité starosti, na své nemoci, pak snad lépe můžeme vzít účast na tomto obřadu. Protože obřad loučení, to je obřad propojení. Takže s pomocí Boží nechcou s námi jen síly dobra, prospěchu, pro vás, pro všechny, tady i u obrazovky. No, děkuji vám za pozornost, je to všechno. Naschledanou.